Dukontenian entzun eta ikusgai diren lekukotasunak dira Itxasturiak erakusketaren ardatza. Ahozko memoria 72 filma zatietan aurkezten digute, 6 orduko grabaketa guztira. Arrantza eta portuaren inguruko istorioak dira, hauen artean, arrantzaleak berak, emazteak, arrain sailtzaileak edo itxasontzietan zihoazen erizainak.
Batailua intzutela, ikusin bat intzuten, dakaren, eta koxe bat zuhok, ofretu ninduen, da pilaia, eskiren itzen koxekin, eta...
Jadan ekon, aditu nuen, ezera, hemen mazila lujan saltzeko, eta ez, nire gizona itxasuan dakaren. Hale, enon posile galdetu, presatu behitzen hemen.
Ah, portuko langile bat ziren, inkanteko langile, kooperatifuko langile bat ziren. Denbora hartan bat ziren bat, ortsena bat. Okupatzen ziren, kajuez, atunak ematen ziren kajuak, edo kexak, itentuzen bat ziren, mila, itentuztek milaka, milaka kexak, abarkiroko kexak, antxu emateko edo xerdini emateko.
Ama zazkurtetan abiatunez lanian, egiazki lanian. Okartie Farjo, promesio Farjo. Loitzun, markoa loitzun. Gero lanian eitu da, osantra.
Zetentzen eskola egiteko formazioa segidan, bere diploma, orduan egiten zuten gaitasun agiri bat, xai hilabete eta gero...
Teresa Lekunberri Euskal Kulturerakundeko langilea da eta erakusketaren egilea eta arduraduna. Teresak gidatu gaitu, bere eskutik ezagutu dugu Itxasturiak erakusketa.
2007an Baxena Farroan hasia balima giren, gero pixkanaka ideki baigira, 2010an Donimane Luizune Ziburuko Portuko jende batzu filmatu ditugu. Ara. Eta beren lekukotasuna bildu dugu. Eta pertsona horiek aintzuzen, be 26 pertsona dira, arrantzaleak, arrantzale emazteak, kontserbategietako langileak, sare egileak edo konpontzaileak, arrain sale erosleak eta bar. Eta horien guzien lekukotasunetaz baliatu gira, erakusketa honen muntatzeko eta lekukotasun horiek, Itxasturiak erakusketa honen bihotza edo mamia edo bizkarrezurra ganezake direla lekukotasun horiek.
Sei guneetan dago antolatuta, moduloka eta bakoitzean gai bat lantzen dute Teresa.
Lehenbiziko gaia da marinelgoa, marinelaren lana, lanbidea eta bar. Bigarren gaia da ontzigintza, itxasontzigintza, gana baita itxasuntzien historia, ogoi garren mendean zehar, gaur hartio, nolako itxasuntziak izan diren, zendako, nola aldatu den ere, untzigintza eta tekniken arabera ere. Hiruaren gaia da portuko ofizioak, zoin dira portuko ofizioak, arraintzaleaz aparte, bat dira beste hanbat ofizio, portu batean, beraz, hiruaren gaia horri buruz da, laugarren gaia da arrantza tekniker buruz, gero bosgarren gaia da dakarreko arrantza, eta seigarrena da portuaren portuko arrantzalean antolaketa, bai sindikataren bidez, bai kooperatifen bidez, gai hori dugu tratatzen, beraz, seigarren atal batean.
Itxas mundutik nabigatzen lagunduko digute testigantzen bideoak bai, baina baita testuak, argazkiak, postalak, dokumentuak eta maketak.
Gure erakusketa honi gehitu ditugu ere itxasuntzi maketa batzu. Maketa horiek eginak dituzte itxasbegia elkarteko kide batzuek. Itxasbegia elkartean bada maketismo tailer bat eta tailer hortarik atera 9 itxasuntzi hautatu ditugu. Hain txuxen, itxasuntzi horiek ondo ilustratzen baitute untzi gintzaren historioa. 9 horiek dira gure testuak deskribitzen duen evoluzio horren prototipoa.
Gure euskal ondarea osatzen duen itxasturien mundua ez da arrantzaletara mugatzen, lanbide desberdinak osatzen dute eta horiek ezagutzeko gunean hause aurkitu dezakegu.
Para portuko ofizioak, gana baita arrantzaz aparte diren beste ofizioak, badira sare egileak eta konpontzaileak, badira kontserbategietako langileak, baziren frango kontserbategi Donibane Luizune ziburun, garai batean, eta atuna eta sardina kontserbatan ezartzen zuztenak, eta frango emazte baziren hor ari zirenak lanean, Bretainiatik etorri ziren lehenak, lanaren erakusteko nola lan egin behar zen, eta gero hemengo emazte frango ari ziren kontserbategi horietan, beraz, ara, emazte horien argazkiak ere agertzen dira.
Emakumeek noski badute lekua eta parper garrantzitsua itsasmunduan eta nola ez itsasturiak erakusketan euren presentzia jaso dute.
Zonak itsasuan zirelarik beraz baziren emakumeak lan egiten zutenak, beren lanbidea kontserbategietan, sareak konponduz, beren lanbidea itsasuaren bidez daukatenak. Emazteek erabaki dute bementu batez ere, elkarte bat muntatzea, beren senarren bozaramaileak izaiteko kanpoan, eta gizarteari begira. Eta beren gizonaren sekuritatea eta ala, sekuritate arazoak eta aipatzeko, eta ara, beren gizonen lan baldintzak ere hobetzeko. Bona, denbora berean ere erakusteko beraiek ere existitzen zirela eta hor zirela. Eta hori, beste gauza bat emazter buruz ere agertzen dena gure erakusketa honen bidez, da gizonak kanpoan zirelarik zuten presentzia etxean. Emazte batek ondatzen zidan, 1975ean, etxea eraiki zutela, eta bere senarra Dakarren izanez, usu kanpoan izanez, berak hautatu zuen lurra, egin zituen tratu guziak, hautatu zituen ofizialeak, segitu zituen ofizialeak, eta ikusten da, beste lekutan, beste eman zagun behar da nekazaritzan, ez zuten lekua, bortxatua zirela ukaitea, marineran emazteak ez.
Donibane Loizuneko Dukontenia parkeko etxean dago itsasturiak erakusketa. Bizimolde baten lekukoa izan nahi du eta kresalusaia da erakusketari falta zaion gauza bakarra, zuhaitzak ere badirelako sarreran eta erakusketaren parte garrantzitsua dira hauek ere, Teresa.
Gure erakusketan ezagir ditugu 5 pasei zuhaitz landare eder nahi bauzu. Baina zuhaitz horiek badute heben izaiteko arrazen bat. Lotura bat badute onzi gintzarekin. Zuaitzuriek dira leizara, haritza, pagoa, itxaspinoa, besteak beste, eta horiek denak erabiliak dira itxasuntziaren edo parte baten eraikuntza.
Esan bezala erakusketa Euskal Kultur Erakundeak ekoiztu du, baina Pirineo Atlantikoetako Kontseilu Orokorraren partaidetzarekin egin dute eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Arrantzaren Europako Fondoaren diru laguntzarekin besteak beste. Sarrera librea doakoa da eta norentzat zuzendua, Teresa?
Lehenik erakusketa umintzu dela itsas munduko jendeari, ez? Norberak ikusten du bere familiako norbait, bere anaia, bere aita, bere utxu, bere auzoa. Beraz, polita da ikustea unat etorzen diren jendeak, etorzen direla ere bere historiaren zati baten atxemaitera. Eta gero, hortikat interesatzen dira ere gero beste, beste lekukotasunei, beste bena lehenik, heldu dira beren historiaren zati baten aurkitzera. Publiko zabalari irekia da erakusketa hau, hala eta guztiz ere, eta bereziki arrantzamundua ezagutzen ez duenari ere. Haurretan ez dut uste arras aurkipien dako egina den, baina hamar urtetik goiti ikus dezake hor batek. Asko baita entzuteko eta ikusteko.
Itxasturiak erakusketa euskaraz, frantsesez eta gazteleraz egina dago eta urriaren 16 arte Donibane Loizuneko Dukontenia parkean egongo da. Informazio gehiago nahi duenak webgunera jo dezake irubebikoitza.itxasturiak.com helbidera. Bertan gainera lekukotasunen film laburrak entzun daitezke eta beste altxor batzuk ikusi. Erakusketa ibiltaria denez, Biarritzen egongo da urriaren 19tik 21ra eta hortik Baionako artxibategira eramango dute. Hor, abenduan, urtarrilean eta otsailean egongo da. Ondotik, beste herri batzuetan, ala nola Donostian 2012ko udaberrian.